Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, dobrodošli. Srijeda je 3. jul, na početku naslovi emisije. Sudije Vrhovnog suda jednoglasno predložile Vesnu Medenicu za novi mandat na čelu tog suda. Konačnu odluku daće sudski savjet. Nova hapšenja saradnika odbjeglog biznismena Duška Kneževića po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, piše Pobjeda, ali tužilaštvo nije potvrdilo. Ponovo rade prodavnice na sjeveru Kosova. Lideri Evropske unije dogovorili se o novom vođstvu, koje treba najprije da prođe glasanje u Evropskom parlamentu. U napadu na centar za migrante u Libiji poginulo 40 migranata, najmanje 80 povrijeđeno. Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio Evropu na nastavak procesa obogaćivanja uranijuma. U emisiji između ostalog hoće li bivši svjedok saradnik Saša Sinđelić dobiti azil u Crnoj Gori ili biti izručen Hrvatskoj? Šta o pravnoj praksi kaže za naš program Zdravko Begović, koji je na čelu advokatske komore?
Dakle, po mom pravnom rezonu, a i po međunarodnom pravu, ja sam apsolutno ubijeđen da osoba koja dobije azil u državi Crnoj Gori, a bude ga tražila, da neće biti moći izručena po toj presudi nekoj drugoj državi.
Govorimo i o takozvanom turističkom špicu i dok su dosadašnji statistički pokazatelji o turističkim dolascima bolji nego rekordne lanjske godine, trgovci i prodavci u vanpansionskoj ponudi u Budvi o početku jula kažu.
Pa ljudi ima, u svakom slučaju, znači ljudi ima više nego lani, to je sigurno, i sad što se tiče budžeta, mnogo su gori nego prošle godine. U svakom slučaju, znači odnos ljudi i potrošnje je nikakav.
Not good season.
Why not?
Malo interesna, puna priča, malo kupiti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Vrhovni sud Crne Gore na današnjoj sjednici utvrdio je prijedlog da se za predsjednicu Vrhovnog suda izabere Vesna Medenica. Kako je saopšteno, prijedlog za izbor Medenice jednoglasno su utvrdile sudije Vrhovnog suda, njih 18, i on potvrđuje jasno izraženu volju najvišeg suda u državi da predloži sudskom savjetu kandidatkinju koja je u prethodnom mandatu ostvarila izvanredne rezultate, kaže se u saopštenju istog suda. Medenica je kazala da će jasna vizija, novi talas energije i kreativnosti u novom obliku biti njena vodilja tokom predsjedavanja sudom ukoliko dobije povjerenje sudskog savjeta. Predsjednicu Vrhovnog suda bira i razrješava sudski savjet. Bivši izvršni direktor Investbanke Montenegro Zoran Nikolić i nekadašnji član odbora direktora te banke Predrag Dašić uhapšeni su po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj u slučaju koji je javnost poznat kao Global Carbon, piše Pobjeda, što iz tužilaštva specijalnog još uvijek nije potvrđeno. Prema informacijama ovog lista, oni će danas biti saslušani pred specijalnom tužiteljkom Lidijom Vukčević, koja će nakon toga odlučiti da li će im odrediti zadržavanje ili će ih pustiti da se brane sa slobode. Tužilaštvo više mjeseci vodi istragu u slučaju Global Carbon, a kao inspirator nezakonitih radnji označen je odbjegli biznismen Duško Knežević, za kojim su crnogorske vlasti raspisale međunarodnu potjernicu. Skoro 40% crnogorskih učenika završnih razreda osnovne škole i srednjoškolaca koriste alkohol rijeđe ili češće, dok gotovo svaki četvrti učenik ide u kladionicu, pokazalo istraživanje ombudsmana djece i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori. Istraživanje je obuhvaćeno 1000 ispitanika, a na sutrašnjoj konferenciji bit će predstavljeni ključni analitički nalazi istraživanja, a predstavljene će također biti i preporuke koje će biti upućene vladi Crne Gore i nadležnim institucijama. Samit država Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa počeće danas u Poznanju, u Poljskoj, koja trenutno predsjedavajuća tim procesom. Glavni događaj biće sastanak šefova država ili vlada u petak, dok će se sjutra sastati ministri pravde, unutrašnjih poslova i spoljnih koje učestvuju u procesu. U Zapadno-Balkansku šestorku Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija, a na samitu će učestvovati i Njemačka, Francuska, Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Velika Britanija i zemlja domaćin Poljska.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Od jutro su u 4 opštine na sjeveru Kosova otvorene prodavnice, ugostiteljski objekti, apoteke, benzinske pumpe, a rade i taksisti. U znak protesta zbog taksi od 100% na robu koja je iz Srbije i Bosne i Hercegovine stiže na Kosovo u protekla 2 dana, nije su radile prodavnice i svi drugi objekti u kojima se građani snadjevaju artiklima široke potrošnje. Na sastanku privrednika sa sjevera zaključeno je sinoć da je, citat, protest upozorenja pokazao snagu, slogu i spremnost za borbu Srba na sjeveru Kosova, kraj citata piše u njihovim zaključcima. Nadam se da će poruke Eliota Engela u Prištini doprinijeti stvaranju uslova za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, to je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa predsjednikom Odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Eliotom Engelom u Beogradu. Američki kongresmen sastao se u srijedu sa srbijanskim zvaničnicima u glavnom gradu Srbije. Lideri članica Evropske unije poslije višednevnih pregovora i više odbačenih prijedloga uspjeli su da se dogovore o novom liderstvu koje će voditi Evropsku uniju u narednom periodu, pišu svjetski mediji. Evropski lideri saglasili su se da Evropsku komisiju vodi njemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen, a Evropski savjet belgijski premijer Charles Michel, novi visoki predstavnik za spoljnu i bezbjednostnu politiku, šef španske diplomatije Josep Borrell, a za predsjednicu Evropske centralne banke sadašnja šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Nijedan od 4 kandidata za predsjednika Evropskog parlamenta nije danas u prvom krugu glasanja uspio ostvariti nadpolovičnu većinu, te će se ići u drugi krug, objavio je predsjednik Evropskog parlamenta na odlasku Antonio Tajani. Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je danas Evropu da će Teheran u nedjelju, kako se navodi, učiniti naredni korak u povećanju obogaćivanja uranijuma, prenosi Beta pozivajući se na AP. Rohani je tako pojačao pritisak na evropske partnere da učine više za spas nuklearnog sporazuma Irana i velikih sila iz 2015. godine, nakon što su se Sjedinjene Države prošle godine iz njega povukle. Najmanje 40 ljudi je poginulo kada je iz vazduha napadnut migrantski centar u predgrađu Tripolija, rečeno je iz libijskog ministarstva zdravlja. Portparol ministarstva u međunarodno priznatoj libijskoj vladi je rekao da je u napadu na centar u Tadžuri povrijeđeno 80 migranata. Vlada je za bombardovanje okrivila takozvanu libijsku nacionalnu armiju pod vođstvom Halife Hiftera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U najavljenom opširnije, nakon što je Saša Sinđelić podnio zahtjev za azil u Crnoj Gori, otvorilo se pitanje na koji način će biti riješen njegov slučaj, odnosno da li će ga Crna Gora izručiti Hrvatskoj, koja ga traži zbog presude za ubistvo. Šta više pravno obavezuje državu Crnu Goru i njene organe, Potjernica iz Zagreba ili zahtjev za azil Saše Sinđelića i kako bi mogla da postupi u konkretnom slučaju? Na te dileme za naš program odgovaraju crnogorski pravnici i advokati. Izvještava Predrag Tomović.
Ukoliko dobije azil u Crnoj Gori, Saša Sinđelić neće biti izručen Hrvatskoj, ocjenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović i objašnjava.
Ja imam u praksi slučajeve gdje neko ko je u ekstradicionom pritvoru podnio zahtjev za dobijenje azila i dobio azil i nije mogao biti izručen državi molilji. Dakle, po mom pravnom rezonu, a i po međunarodnom pravu, ja sam apsolutno ubijeđen da osoba koja dobije azil u državi Crnoj Gori, a bude ga tražila, da neće biti moći izručena po toj presudi nekoj drugoj državi.
Podsjetimo, državljanin Srbije Saša Sinđelić, svjedok saradnik u slučaju pokušaja terorizma u oktobru 2016. godine, 1. jula ove godine je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu. Već sutradan 2. jula Sinđelić je sproveden u ekstradicioni pritvor, odnosno uhapšen je po potjernici Interpola Zagreb. Potjernica je, kako su naveli iz crnogorske policije, raspisana radi izdržavanja kazne zatvora po pravosnažnoj presudi u trajanju od 21 godinu, na koju je osuđen zbog krivičnog djela ubistvo i krivičnog djela teška krađa počinjenih na teritoriji Republike Hrvatske. Sinđelića je naime 28. aprila 2011. Županijski sud u Vukovaru osudio na 21 godinu zatvora zbog ubistva poljoprivrednika Mirka Fotisa, hrvatskog državljanina, kome je pucao u leđa, a potom ukrao traktor i prebjegao u Srbiju. Predsjednik advokatske Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović kaže da bi Sinđelić kaznu za počinjeno krivično djelo u Hrvatskoj mogao da izdržava i u Crnoj Gori.
Po mom pravnom razumijevanju, ja pretpostavljam da bi se toj osudi moglo suditi u Crnoj Gori ili da bi eventualno mogao, kad ta presuda iz inostranstva postane pravosnažna, da se prizna u Crnoj Gori i da se onda i izvršava u Crnoj Gori. To je ono što ja mislim da je moguće. Dakle, ukoliko zaista neko dobije azil, on neće niti može biti izručen državi molim.
Saša Sinđelić, svjedok saradnik u sudskom postupku pokušaj državnog udara, čijem su prvostepenom presudom osuđeni ruski, srpski i crnogorski državljani na višegodišnje zatvorske kazne, nedavno je ilegalno ušao u Crnu Goru iz Srbije, u kojoj je, kako je izjavio policiji na graničnom prelazu u Rožajama, progonjen. Kako je saopštio, iz Srbije je pobjegao navodno zbog ugrožene bezbjednosti. Javnosti, međutim, nije objašnjeno od koga je bio ugrožen u Srbiji, koliki je bio stepen njegove ugroženosti i da li je to prijavljivao bilo kojoj instituciji Srbije. Podsjetimo, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je na nedavnoj konferenciji za novinare saopštio da će nadležni u Crnoj Gori o svemu tome razgovarati sa Sinđelićem.
Tražio je da razgovara i sa specijalnim policijskim timom, odnosno specijalnim tužilaštvom, o čemu ćemo mi vidjeti, o čemu se radi, da li se radi o krivičnim djelima određenih lica, te nakon toga postupiti u skladu sa propisima. Ono što je činjenica, što ste me vi pitali, jeste da je u Crnoj Gori i da je izjavio da traži politički azil i da je progonjen po mjestu stanovanja. Inače, on je otac četvoro djece, a on je u situaciji da mora da bježi. Isključivo zbog toga što je svjedočio pred sudom u Crnoj Gori. Mislim da će ova država i civilizovano društvo dati odgovor na to i riješiti taj problem onako kako u skladu sa zakonom.
Dodajmo da je Saša Sinđelić jučer proveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je nakon saslušanja odredio ekstradicioni pritvor, a jedan od pravnih zastupnika okrivljenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. podgorički advokat Dražen Medojević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava proceduru koja slijedi nakon određivanja pritvora Sinđeliću.
Taj postupak može da traje najduže 6 mjeseci. Naravno, na rješenje o izručenju ima sudijek pravo žalbe neposredno Višem sudu i u krajnjem ministar pravde donosi tu krajnju odluku da li će se osoba izručiti ne ako taj postupak po žalbi, odnosno ako lice čije se ili njegov branilac čije se izručenje traži iskoristi te sve moguće pravne lijekove koji su znači mogući po našem zakonu o krivičnom postupku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na opštoj sjednici Vrhovnog suda koja je održana danas utvrđen je prijedlog da za predsjednicu Vrhovnog suda ponovo bude izabrana Vesna Medenica. Ova odluka dolazi nakon peticija i žalbi Ustavnom sudu, uglavnom od strane nevladinog sektora u kojima je naglašavano da bi treći mandat Medenice predstavljao kršenje Ustava Crne Gore. Srđan Janković.
Kako je saopšteno, nakon održane opšte sjednice Vrhovnog suda, predlog za izbor Vesne Medenice jednoglasno su utvrdile sudije Vrhovnog suda i, kako je rečeno, to potvrđuje jasno izraženu volju najvišeg suda u državi da predloži sudskom savjetu kandidatkinju koja je u prethodnom mandatu ostvarila izvanredne rezultate. Cijeneći program rada kao sastavni dio profesionalne strategije usmjerene na rješavanje postojećih izazova u praksi i unapređenje kvaliteta, efikasnosti i transparentnosti rada sudstva, te osnaživanja pravnog sistema zasnovanog na vladavini prava, kandidatkinja je dobila podršku svih 18 sudija Vrhovnog suda, kaže se u saopštenju. Kako se navodi, time je opšta sjednica Vrhovnog suda izrazila stav da najviši sud u državi, koji predstavlja značajan dio jedinstvenog sistema zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, u čijem je središtu građanin, nastavi da ostvaruje funkciju pod liderstvom dosadašnje predsjednice Medenice. Medenica je kazala da će jasna vizija, novi talas energije i kreativnost u novom obliku biti njena vodilja tokom predsjedavanja sudom, ukoliko dobije povjerenje sudskog savjeta. Podsjetimo, od inicijalnog predloga da Vesna Medenica bude treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda, nevladine organizacije i dio pravnih eksperata je ukazao na činjenicu da Ustav Crne Gore dozvoljava samo 2 mandata istoj osobi da bude na čelu najviše sudske funkcije. Vesna Medenica je na čelu Vrhovnog suda već provela 10 godina, odnosno 2 mandata, a ukoliko njen izbor bude ponovo potvrđen od strane sudskog savjeta, to će biti njen treći mandat. Da bi došlo do konačnog izbora, predlog sa opšte sjednice Vrhovnog suda treba da bude upućen sudskom savjetu, koji će najprije obaviti intervju sa Medenicom. a nakon čega je za njen izbor potrebna dvotrećinska većina, odnosno 6 od ukupno 9 članova sudskog savjeta. Izvršni direktor Centra za građanske slobode Boris Marić je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da će odluka opšte sjednice Vrhovnog suda vjerovatno rezultirati konačnim izborom Edenice za predsjednicu Vrhovnog suda, čime će ostati prostor za dilemu i raspravu da li je taj izbor u skladu sa Ustavom.
Ostaje jedna simka vezana za poštovanje Ustava, jer ipak predsjednik Vrhovnog suda je ustavna kategorija, Ustavom je određena negdje određeno ograničenje da može biti neko biran dva puta na tu funkciju, tako da će ostati i dilema i nejasnoća i dalji prostor za raspravu i debatu. Međutim, ono što je očigledna posljedica je da se ide ka trećem mandatu gospođe Medenice. Mislim da će i sudski savjet negdje u sve ono što smo čuli i stavove mnogih ljudi iz sudskog savjeta ostati negdje na fonu da je čitava ta procedura u skladu sa normativima, što opet ponavljam, nebitno na činjenicu kako će odlučiti, ostavlja sinku na čitav taj proces.
Na pitanje kako će sve to uticati na rad pravosuđa, Marić kaže:
neke posljedice eventualne koje možemo očekivati, ja ne očekujem ništa spektakularno, jer mislim da će pravosuđe nastaviti da funkcioniše i radi u ritmu koji je i do sada bio uobičajen, a taj ritam apsolutno nije ritam koji je potreban za reformski puni iskorak pravosudnog sistema Crne Gore i za ono što su potrebe pregovaračkog procesa i na kraju krajeva crnogorskog društva kao takvog, koje bi trebalo da ostvari puni kapacitet vladavine prava, a pravosuđe je tu neko ko je stup, ko je osnov, ko je garant ili bi trebao da bude garant vladavine prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13:47 sa svjetske scene. 40 migranata je poginulo, najmanje 80 povrijeđeno u napadu na pritvorski centar za migrante na periferiji Tripolija, glavnog grada Libije, kažu vladini zvaničnici. Vjeruje se da su većina stradalih migranti iz Afrike, koji pokušavaju stići do Europe tajnim morskim putevima iz Libije. Vladine i antivladine snage za napad optužuju jedni druge. Priredila je Ajla Obradović.
Antivladine snage koje predvodi vojni komandant Kalifa Haftar za napad su optužile vladine snage. Sa druge strane, međunarodno priznata vlada sa sjedištem u Tripoliju na čelu sa premijerom Fayezom al-Sarrađom saopćila je u izjavi da je desetine ljudi ubijeno i ranjeno u vazdušnom napadu za koji krive ratnog zločinca Kalifu Haftara, piše britanski Guardian. Gnusni zločin je bio smišljen i precizan, kažu iz vlade. Haftarova samozvana libijska nacionalna armija najavila je u ponedjeljak da će početi snažne vazdušne napade na mete u Tripoliju. LNA je dodala da su njihovi avioni bombardovali provladin kamp u blizini centra grada, zbog čega su vladine snage počele ispaljivati granate i tako slučajno pogodile centar sa migrantima, prenosi BBC. Glasnogovornik agencije za izbjeglice UN-a za Reuters je izjavio da ne može potvrditi ko stoji iza napada. Osama Ali, glasnogovornik hitne pomoći, izjavio je da je 120 migranata bilo u hangaru koji je direktno pogođen u napadu. Među pogođenima ima žena i djece, izjavio je član UN-ove grupe za politički dijalog za BBC. Libija je glavna polazna tačka za migrante iz Afrike koji bježe od siromaštva i rata i pokušavaju doći brodom do Italije. Ipak, mnoge presretne libijska obalna straža, koju podržava Evropska unija, tako da se hiljade migranata nalazi u pritvornim centrima koje vodi vlada. Snage komandanta samoproglašene libijske nacionalne vojske Kalife Haftara pokrenule su 4. aprila ofanzivu na Tripoli, a snage priznate vlade su odgovorile kontraofanzivom. Libiju razdiru nasilje i podjele od 2011. godine, kada je višegodišnji lider Muammar Gaddafi svrgnut i ubijen. To iznjedrilo dvije glavne frakcije, međunarodno priznatu vladu na čelu sa Sarrađom i neku vrstu paralelne vlade koju predvodi Haftar sa sjedištem u Bengaziju na istoku zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pričom idemo do Budve. Julije na Crnogorskom primorju podređen takozvanom turističkom špicu i dok su dosadašnji statistički pokazatelji o turističkim dolascima bolji nego rekordne lanjske godine, trgovci i prodavci u vanpansionskoj ponudi sa kojima je razgovarala naša Jasna Vukićević oprezni su u procjenama i kažu da ljeto kasni, pa očekuju da postsezona nadoknadi kasni maj i jun.
Dok statistika broji veće postotke turističkih dolazaka u odnosu na lansku rekordnu godinu, među trgovcima i prodavcima turističkih izleta su uobičajeno oprezni kada procjenjuju potrošnju gostiju. Petar i Olga kažu da su njihovi i mali plići džep.
Pa, ljudi ima. U svakom slučaju, znači, ljudi ima više nego lani, to je sigurno. I sad, što se tiče budžeta, mnogo su gori nego prošle godine. Vjerovatno i cijelokupna svjetska ekonomska kriza je možda utjecala na to, ali u svakom slučaju, znači, odnos ljudi i potrošnje je nikakav.
Not good season.
Why not?
Mala ljudi, mala interesna puna pričat, mala...
Odakle dolaze makarovi turisti s kojima ste u kontaktu?
Ukraina, Rusija, Belaraša.
I što kažu, možda im je skupo?
Skupo. Skupo zato što baš skupa karta za fly.
Pa, trenutno su to Francuzi ili Englezi. Znači ta kategorija, pa onda bi na nekom trećem mjestu bili Rusi i onda svi ostali.
A cijene?
Pa mislim da je to sve ostalo na prošlogodišnjem nivou. Što se tiče kafića, suvenirnica i tih uslužnih djelatnosti.
Cijene izleta, na primjer?
Kanjoni 35, Boka Kotorska 15 evra, Ostrak Monastir Trip 15.
I što se najviše traži?
Kanjone.
Slobodno tržište omogućava najširu lepezu cijena, a kako Budva nije profilisana destinacija, tu su s jedne strane najluksuzniji hoteli, a s druge jeftina ponuda za masovni turizam. Prema statistici za maj, rast cijena je bio oko 1,5%, no naši sagovornici očekuju da će taj procenat biti veći za središnje mjesece ljeta. U anketi sa turistima karakterističan odgovor na pitanje da li smo skupa destinacija dali su Mihajl i Nikita iz Mađarske.
We rented an Airbnb here.
Smještaj smo iznajmili preko interneta jer smo studenti pa su za nas hoteli preskupi.
The hotel prices aren't like a bit higher.
I think the prices are fine for us.
Cijene van pansiona su za nas odgovarajuće, malo su jeftinije nego u Španiji ili Italiji i sve ostalo je u redu. Drago nam je da smo došli ovdje.
So we're actually glad that we came here.
Prema podacima Monstata, u prvih 5 mjeseci je bilo čak 30% više turističkih dolazaka i 19% više noćenja nego u istom periodu lani. Ministar turizma Pavle Radulović je ovih dana u Bečićima kazao da očekuje nastavak turističkog rasta.
Ako se po jutru dan poznaje, ova sezona će biti značajno bolja od prethodne. U prvih 4 mjeseca u kolektivnom smještaju imamo rast od 40%. Za ovih 4 mjeseca, negdje od februara ove godine, kategorisali skoro 54 objekta.
U crnogorskom turizmu biznis sve češće pokreću i stranci. Tu je i Damil iz Turske, kojem je ovo prva prodajna sezona u butiku u Starom gradu. Vrhunac posla i zarade očekuju u takozvanom turističkom špicu, koji počinje ovih dana i traje do kraja avgusta. Čekamo na turiste dubljeg džepa. Kažu da oni obično dolaze u julu i avgustu.
I was told they come in July and August.
Jovana sa Jadranskog sajma.
Čini mi se da još uvijek nije počela i da će početi vjerojatno za nekih 15 dana, obzirom da je u maju bilo loše vrijeme i da je u junu zapravo posao onakav kakav je inače u maju. Tako da malo kasnije, ali nadamo se nekoj postsezoni i bit će to pred.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Kao što ste čuli, čelnici 28 zemalja članica Evropske unije postigli su dogovor o novom vođstvu evropskih institucija. To je na preskonferenciji u Briselu nakon samita evropskih lidera objavio aktuelni predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
We have proposed Ursula von der Leyen.
Mi smo predložili njemačku ministarku odbrane Ursulu von der Leyen za novu predsjednicu Europske komisije, a glavnu direktoru Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde za predsjednicu Europske centralne banke, belgijskog premijera Charlesa Michela za sljedećeg predsjednika Europskog savjeta i španskog ministra spoljnih poslova Josepa Borrella za visokog predstavnika Europske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku. Sada je na Europskom parlamentu da razmotri kandidaturu Ursule von der Leyen za predsjednicu komisije. Ako bude izabrana, ona će biti prva žena koja će predvoditi Europsku komisiju.
She will be the first woman to lead the European Commission.
Kazao je Donald Tusk, a šta o postignutom dogovoru iz Brisela piše Svjetska štampa u našoj rubrici Dnevno et.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Borba za ključne funkcije istakla političku fragmentaciju Evrope, gde su velike stranke izgubile na snazi, dok su manje, više ideološke partije ojačale, što je otežalo postizanje konsenzusa, ali što odražava i šire probleme s kojima se suočava Evropska unija, dok iscrtava svoj put napred, piše New York Times. Dogovor je usledio posle složenog samita, tokom kojeg je nemačka kancelarka Angela Merkel bila suočena s pobunom svoje Evropske narodne partije zbog pokušaja da progura plan usaglašen s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, ali koji je naišao na čvrst otpor Italije, Poljske i drugih država, ističe agencija Reuters. Zbog toga je odbačen predlog da socijalista Frans Timmermans bude šef Evropske komisije, što je, kako ocenjuje britanska agencija, bio očigledan podsjetnik na opasnosti s kojima se suočava Evropska unija od populista, koje zvaničnici optužuju da pokušavaju da oslabe demokratske temelje Evropske unije, dok se ona bori s Brexitom i izazovima koje predstavljaju Rusija, Kina, Iran i Amerika predsjednika Donalda Trumpa. Ursula von der Leyen, ako bude potvrđena u Evropskom parlamentu, ući će u istoriju kao prva žena na čelu Evropske komisije, piše portal Politico, ali ukazuje da bi kandidatkinja za najvažniju poziciju u Uniji mogla naići na otpor u Evropskom parlamentu, gde treba da dobije apsolutnu većinu od 751 člana. Von der Leyen je snažna zagovornica čvršće evropske saradnje i bliska saradnica nemačke kancelarke Angele Merkel, piše agencija Associated Press. U intervju iz 2011. rekla je da je njen cilj stvaranje Ujedinjenih država Evrope po modelu federalnih država kao što su Švajcarska, Nemačka ili Sjedinjene Američke Države, a zalaže se i za veću vojnu saradnju, za što je rekla da će biti lakše kada Velika Britanija izađe iz Evropske unije. I na čelo Evropske centralne banke, što je po mnogim ocenama druga najvažnija pozicija u Evropskoj uniji, također će prvi put u istoriji doći žena. Ipak, kako ocenjuje Wall Street Journal, odluka da Christine Lagarde bude na čelu Evropske centralne banke mnoge je iznenadila. Njeno iskustvo u Međunarodnom monetarnom fondu donosi globalnu reputaciju potrebnu da se izbori s političkim pritiscima iz evropskih vlada, ukazuje američki list, ali dodaje da ona nema iskustva s monetarnom politikom kao drugi kandidati o kojima se razgovaralo, baš u vreme kada Evropska centralna banka razmatra dodatne mere podsticaja. Neočekivani politički povratak u Evropsku uniju predstavlja imenovanje španskog ministra spoljnih poslova za novog šefa evropske diplomatije, piše Financial Times. Josep Borrell bi mogao da se suoči s političkim tenzijama, piše ovaj list, ukazujući da je deo njegovog posla da nadzire dijalog Srbije i Kosova, koje Španija i još 4 članice Evropske unije ne priznaju kao nezavisnu državu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.